สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันวรารักษ์เฉลิมพันธุศักดิ์กลับมารับหน้าที่อีกเช่นเคยนะคะแล้วก็อย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านนักศึกษาทราบจากครั้งที่แล้วนะคะว่าดิฉันจะพยายามจัดรายการเป็นระบบไบลิงกัวหรือระบบสองภาษาเนี่ยนะคะแต่ว่าแน่นอนภาษาอังกฤษก็จะไม่มากนักเนี่ยนะคะรายการนี้มีชื่อที่ดิฉันตั้งเองนะคะว่า The World Around the Clock นั่นก็คือว่าโลกที่หมุนไปตามรอบเข็มนาฬิกาเนี่ยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจบ้างมีหลายเรื่องราวทีเดียวค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ที่เป็นข่าวโด่งดังจริงๆก็เป็นที่คาดการณ์อยู่พอสมควรเนี่ยนะคะเรื่องของการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของฝรั่งเศสครั้งที่แล้วดิฉันก็ได้เกริ่นให้ทราบไปแล้วนะคะว่ามีแนวโน้มสูงมากที่ผู้นำคนใหม่คงจะไม่ใช่นิโคลัสสโคซีแล้วเพราะว่าด้วยปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้ามาตลอดช่วงสมัยที่สโคซีนั้นขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยนะคะแล้วก็ท่าทีที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่ไปพัวพันอยู่กับปัญหากรีซเนี่ยนะคะท้ายที่สุดสโคซีก็ต้องเอาต้องออกไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเนี่ยนะคะนอกเหนือจากข่าวตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่อยากจะเกริ่นนำอยากจะพูดคุยก็คือว่าช่วงนี้ผ่านพ้นไตรมาสที่1ไปแล้วเนี่ยนะคะกำลังจะเข้าสู่ไตรมาสที่2รู้สึกว่าหลายๆประเทศเริ่มจะมีการเปิดเผยตัวเลขทางเศรษฐกิจกันขึ้นมาก็เป็นที่น่ากังวลห่วงใจพอสมควรเนี่ยนะคะว่าหลายๆประเทศนั้นดูท่าเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะลดความร้อนแรงลงนิดนึงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจอินโดนีเซียนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องกรณีที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกอีกเช่นเคยเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะจริงๆก็เมื่อวานนี้เองถ้าท่านผู้ฟังติดตามข่าวสารเนี่ยนะคะประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นนั้นประกาศค่ะว่าจะปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าของญี่ปุ่นเนี่ยปิดแล้วล่ะแต่ปิดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าปิดถาวรนะคะปิดในที่นี้หมายถึงว่าปิดเพื่อเป็นการตรวจสอบแล้วก็ซ่อมบำรุงครั้งใหญ่แต่ยังไงก็แล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นช่วงปีแรกนับจากช่วงเวลานี้ไปเนี่ยนะคะที่ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศซึ่งปลอดจากนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิงน่าเป็นข่าวที่ดีนะคะเพราะว่าปกติแล้วเราก็มักจะพูดคุยกันว่าระบบเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนั้นมีความเชี่ยวชาญมีผู้เชี่ยวชาญมีระบบเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ภาคพลเรือนพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเนี่ยนะคะเพื่อประโยชน์ใช้สอยทางพลเรือนเนี่ยแต่ข้อจริงมันก็ได้พิสูจน์ให้เราทราบเนี่ยนะคะว่าเมื่อช่วงมีนาคมปีที่ผ่านไปเนี่ยนะคะหลังจากเกิดสึนามิขึ้นก็คือยังไงความรู้ความสามารถของมนุษย์เนี่ยนะคะเราเป็นมนุษย์ตัวจ้อยๆตัวเล็กๆเนี่ยนะคะคงไม่อาจจะหันกล้าสู้กับพลังธรรมชาติแล้วก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นเหมือนกันว่าขนาดญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่มีความพร้อมรับภัยพิบัติมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเพราะว่าเรื่องสึนามิกับเรื่องแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นมันเกือบจะเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะคะมีการซ่อมมีการอะไรกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆตอนที่ดิฉันไปโตเกียวเนี่ยนะคะก็ได้มีประสบการณ์แผ่นดินไหวขนาดประมาณ5ลิกเตอร์กว่าๆนะคะใจกลางไม่น่าจะอยู่แถวโตเกียวเนี่ยนะคะแต่น่าจะอยู่ในเขตในเขตของไม่ไกลจากโตเกียวนี่แหละนั่งกำลังนั่งสัมภาษณ์ผู้ให้ความรู้บางเรื่องเนี่ยนะคะเกี่ยวกับนโยบายญี่ปุ่นดิฉันกำลังนั่งสัมภาษณ์อยู่ก็ปรากฏว่าอยู่ดีๆก็โต๊ะไหวนี่นะคะคนญี่ปุ่นรวดเร็วจริงๆค่ะเร็วมากๆหันดิฉันหันกลับมามองหน้าอีกทีนะคะปรากฏว่าเธออยู่ใต้โต๊ะแล้วแล้วเธอก็ฉุดกระชากลากถูดิฉันลงไปนะคะดิฉันก็ยังงงๆอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็พูดภาษาอังกฤษแบบไม่ค่อยจะชัดแบบคนญี่ปุ่นนี่นะคะว่ามีแผ่นดินไหวนะจะต้องรู้จักป้องกันตัวเองต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็ยังในระหว่างที่ยังงงๆอยู่ค่ะมีหนังสือหล่นลงมาจากชั้นรอบตัวเนี่ยนะคะแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาไหวในเรื่องราวเหล่านี้แต่ขนาดคนญี่ปุ่นที่เซนซิทีฟคือมีประสาทการรับรู้เรื่องภัยพิบัติแบบนี้ได้รวดเร็วเนี่ยนะคะแล้วก็มีการเตรียมพร้อมเรื่องนิวเคลียร์ตลอดเวลาเนี่ยก็ยังไปไม่ค่อยจะรอดว่ากันไปแล้วเนี่ยนะคะจากกรณีที่ฟุกุชิมะ ไดจิเนี่ยนะคะท้ายที่สุดก็ตัดสินใจกันในระดับประเทศนะคะที่ต้องตัดสินใจกันครั้งใหญ่นะเพราะว่าญี่ปุ่นใช้พลังงานสูงมากเนี่ยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนบ้างเนี่ยนะคะเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดคุยกันในรายการนี้อย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในจีนนับจากกลางเดือนมีนาเป็นต้นมายังเป็นข่าวอยู่เป็นระยะเป็นระลอกเนี่ยนะคะเมื่อไม่นานมานี้พอดิฉันเข้าไปเช็คตามเว็บไซต์ของสำนักข่าวทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะคะที่มีเป็นภาพภาษาอังกฤษที่เราตามเช็คเนี่ยนะคะก็จะมีข่าวเกี่ยวกับโปรซีไลนี่เยอะแยะมากมายแล้วแต่ละข่าวที่ออกมาเนี่ยก็ไม่เป็นประโยชน์กับทางโปรซีไลมากมายนักนะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องนี้เอาละค่ะดิฉันขออนุญาตสรุปเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะว่าวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้าง Good day to you listener and student I'm Vararak Chalumpan Tusak. As I told you in the previous program that for today I will run another program, the sequence of the previous program. This is the world around the clock. Last time we talked so many about our neighbor country. For today, of course, we also have another news from our ASEAN member country. This is about Indonesian economy. It just recently announced that Indonesian economy is not as good as expected. Actually, it's quite slowed down, but it's just slightly slowed down, but it's a sign that it may not go into amortization for the slowdown period. Apart from that, we will talk about the news about the Japan's recently shut down of their nuclear power plant, or really significant things, because normally, I think around one third, or maybe more than one third of the Japanese electric power that they consume, generated by this kinds of plant, I mean the nuclear power plant. When the Japanese government decided, of course, by the consent of its people, that Japan will shut down all the nuclear power plant, that means it's a big gap for the electric consuming. But that not forever, I mean just for a while, but quite a long while, because they decided to recheck all the equipment and all the system, and maybe perhaps they try to find the more advanced technology to confront with the force of the nature, like you see from the previous year tsunami and the earthquakes in Tokyo, or not in Tokyo but in Japan. Apart from that, we are also talking about the previous news that I talked in the previous program about Poland and China. For those who are interested in China affair, when you turn on to check the news from China recent news, in every website, I think, that presents the news in English language for me, otherwise I can check thoroughly from the Chinese character. It's quite hard for understanding or for thoroughly comprehending the Chinese character. It's most of the news concerning about the transitional period for the successor, as told you last program, and Poland scandal is still there for you to check out. Okay, before we go into a break, actually I opened the program in the Thai by the news regarding the French election. For those of you who listened the previous program, I told you that I expect that Sarkozy will out, because due to so many problems about France economic is deteriorate all the time, and the French people think that they need a big change, they need a big discipline, they need someone who really care for their well-being, and Sarkozy is not that guy for them, so he is out automatically. Okay, I will go to a break for the first session, and we will turn back in a few minutes to talk about Indonesian economy. For those who interested to share your information or have some inquiry to ask for this program, you can contact us at 02-504-7355 and 02-503-4156เอาละค่ะก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะคะดิฉันเตือนความทรงจำกันนิดนึงเผื่อท่านผู้ฟังหรือว่าท่านนักศึกษาที่สนใจ อยากจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลบางอย่างหรือว่าอยากจะร่วมแบ่งปันข้อมูลกับเราเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156แล้วก็เบอร์025047355ค่ะตอนนี้เราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะพิจารณากันนิดนึงกับเศรษฐกิจรอบบ้านผ่านเมืองเราเนี่ยนะคะเมื่อครั้งที่แล้วที่ฉันเล่าให้ฟังว่ามาเลเซียปรับระบบการจ้างงานเนี่ยนะคะเริ่มมีการใช้ระบบค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเหตุผลหนึ่งเนี่ยนะคะที่มีการใช้ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเนี่ยโอเคแน่นอนส่วนหนึ่งก็คือเป็นนโยบายของรัฐบาลเขาเนี่ยนะคะที่พยายามที่จะให้มีการประกันราคา ค่าจ้างแรงงานเนี่ยนะคะเพื่อความมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉลี่ยของผู้คนเนี่ยนะคะแต่ถ้าหากว่าเอาข่าวนั้นเนี่ยนะคะมาพิจารณาร่วมกับข่าวอินโดนีเซียที่เศรษฐกิจค่อนข้างจะลดระดับในการเติบโตลงมาเนี่ยนะคะอินโดนีเซียสำหรับในไตรมาสแรกเนี่ยนะคะเพิ่งจะเติบโตมาได้ 6.3% ซึ่งถือว่าน้อยกว่าเมื่อไตรมาสแรกของปีที่ผ่านไปเนี่ยนะคะครั้งที่แล้วเนี่ย 6.5%ไตรมาสแรกเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญในการออกตัวเหมือนกับแข่งกีฬาเนี่ยนะคะไตรมาสแรกนี่เป็นการออกสตาร์ทที่น่าติดตามว่าแล้วจะเป็นยังไงต่อไปการที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแค่ 6.3 เนี่ยจริงๆก็มากกว่าไทยนะจะว่าไปแล้วถึงแม้ว่าจะดูไม่ดีก็ยังมากกว่าไทยนิดนึงเนี่ยนัยยะมันอยู่ตรงไหนนัยยะมันอยู่ตรงที่ว่าอินโดนีเซียในภูมิภาคเราในภูมิภาคอาเซียนเราเนี่ยนะคะ10ประเทศอินโดนีเซียมีขนาดประชากรมากที่สุดเนี่ยนะคะ200 กว่าล้านเนี่ยอินโดนีเซียมีเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนะก็แปลว่าไม่ค่อยมีงานในอินโดนีเซียเมื่อไม่ค่อยมีงานแรงงานอินโดนีเซียก็จะต้องหาที่ไปนะคะมาเลเซียกำลังจะทำตัวเป็นแหล่งต้อนรับแรงงานที่ดีอินโดนีเซียนี่นะคะพอมีการปรับระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยคนก็พูดคุยสักถามกันมากขึ้นว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่าเงินรูเปียเป็นไงเงินรูเปียเป็นเงินสกุลหลักของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะหลายท่านคงจะจดจำกันได้ดีถึงชื่อของเงินรูเปียเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเมื่อปี1997ปี2540เนี่ยนะคะปีที่อยู่ดีๆเงินบาทในกระเป๋าเรามีค่าลดลงประมาณ 50% เนี่ยนะคะเงินรูเปียมีค่าลดมากกว่าเงินบาทนะคะช่วงนั้นชื่อของเงินรูเปียชื่อของเงินบาทไทยเนี่ยก็เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกตอนนี้ค่าเงินรูเปียก็ไม่สู้จะดีนักอีกแล้วนะคะค่าเงินรูเปียก็ต่ำลงมาเหลือแค่ประมาณ8ต่ำลงมาอีก 8% นะคะเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ในช่วง12เดือนที่ผ่านไปทำไมเรื่องแบบนี้สำคัญเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคะเราปฏิเสธกันไม่ได้จริงๆว่ากิจกรรมหลายๆกิจกรรมในชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเดินได้ด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ช่วยผลักดันให้หลายสิ่งหลายอย่างมันก้าวเดินแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเศรษฐกิจที่โตเข้าไว้แล้วทุกอย่างจะดีเนี่ยนะคะมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปแต่การที่เศรษฐกิจไม่ค่อยขยับตัวนักแปลว่ากิจกรรมอย่างอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เงินนะคะไม่มีกิจกรรมไหนในชีวิตที่ไม่ใช้เงินเนี่ยนะคะเมื่อมันไม่ได้แบบนั้นปุ๊บเนี่ยก็เริ่มเป็นที่น่าจับตาประชากรขนาด200กว่าล้านคนแล้วก็ในช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านไปที่ใครๆก็คาดหวังว่าอินโดนีเซียอาจจะฟื้นกลับขึ้นมาเป็นหัวหอกสำคัญในการทำให้เศรษฐกิจของอาเซียนกระเตื้องไปมากกว่านี้เนี่ยนะคะเอาเข้าจริงแล้วอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วก็เขาเรียกอะไรเนี่ยอัตราการบริโภคของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะคะก็ถูกดูท่าว่าอาจจะลดน้อยลงทีนี้มาดูวิธีการแก้ปัญหานะคะว่าอินโดนีเซียเขาใช้วิธีแบบไหนวิธีแบบนี้นะคะเริ่มจะกลับมาให้เราได้พบเห็นกันมากขึ้นในหลายๆประเทศสำหรับท่านที่ติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องของวิกฤตหนี้สินในยูโรโซนเนี่ยนะคะว่าอาจจะทำให้หลายๆประเทศในยุโรปนั้นเริ่มมาคิดกันใหม่เรื่องของนโยบายทางการเงินการคลังแล้วแม้กระทั่งนโยบายที่ EU เนี่ยนะคะสหภาพยุโรปรวมตัวกันแน่นหนาว่าจะไปทิศทางใดจะไปกันรอดไหมท้ายที่สุดแล้วยูโรโซนจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยนะคะพวกนั้นเนี่ยก็คิดคล้ายๆกันโดยเฉพาะดูจากผู้นำคนใหม่ของฝรั่งเศสเนี่ยนะคะสิ่งที่จะต้องทำอย่างแรกเลยเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋ารัฐบาลเนี่ยนะคะก็คือการเก็บภาษีเรื่องราวเหล่านี้ไม่ค่อยได้ยินในบ้านเราเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่า2-3รัฐบาลต่อเนื่องมาแล้วเนี่ยนะคะของประเทศเราเวลาพูดถึงจำนวนเงินที่มันดูลดน้อยถอยลงเพราะว่าเรามีอภิมหาโครงการที่สัญญาเอาไว้เนี่ยนะคะก่อนจะเข้ามาเป็นรัฐบาลกันอย่างมากมายเวลาเราไม่มีเงินส่วนใหญ่สิ่งแรกสำหรับหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาเวลาเรานึกถึงเนี่ยนะคะมักคิดในเรื่องของการกู้ยืมแต่อินโดนีเซียตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะอาจจะด้วยศักยภาพในการกู้ยืมก็ยังไม่ค่อยกระเตื้องมากนักเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี1997เป็นต้นมาตอนนี้อินโดนีเซียต้องคิดแล้วล่ะค่ะว่าจะขึ้นภาษีตรงไหนได้บ้างตอนนี้เขาประกาศออกมานะคะว่าจะขึ้นประมาณ14รายการของประเภทวัตถุดิบ แต่ว่าดิฉันยังไม่มีรายละเอียดมากมายนักนะคะว่า14รายการนี้มีอะไรบ้างถ้ามีอะไรมากกว่านี้จะมานำเสนอครั้งต่อไปนะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะอินโดนีเซียยังคิดอีกว่าเอ๊ะเพื่อให้มันมีเงินไหลเข้ามามากขึ้นเนี่ยนะคะอาจจะจำเป็นที่จะต้องพิจารณากฎหมายการลงทุนบางอย่างโดยเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติเช่นการทำเหมืองการทำเขาเรียกอะไรล่ะคะเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านี่นะคะเพราะปกติที่ผ่านมานั้นอัตราการลงทุนเนี่ยจะต้องเป็นต่างชาติจะต้องถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ49เนี่ยนะคะอินโดนีเซียอาจจะต้องจำเป็นพิจารณาเรื่องนี้ใหม่เพื่อให้มันมีความคล่องตัวในเรื่องของการลงทุนแม้ที่ฉันไม่อยากคิดต่อนะคะว่าหลายๆครั้งที่เราพูดเรื่องการลงทุนทรัพยากรธรรมชาติในเขตรอบบ้านผ่านเมืองเราเนี่ยนะคะตอนนี้ปฏิเสธยากจริงๆค่ะว่าคนที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดก็คือจีนถ้าเกิดว่าอินโดนีเซียนั้นมีการปรับกฎหมายจริงอรุ่มอร่วยให้กับนักลงทุนต่างชาติมากขึ้นแล้วณเวลานี้จีนก็เป็นประเทศเดียวในโลกเนี่ยนะคะที่มีเงินทุนสำรองมากที่สุดแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยนะคะลูกหนี้สำคัญก็คือสหรัฐอเมริกาจีนนั้นถือพันธบัตรที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์เอาไว้เยอะเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีการอินโดนีเซียซึ่งมีเกาะแก่งมากมายแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ได้รับการสำรวจอย่างทั่วถึงมากมายเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีการปรับกฎหมายการลงทุนได้จริงโดยเฉพาะในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติดิฉันว่าเราคงเห็นจีนกลับเข้ามาในอินโดนีเซียเยอะขึ้นเนี่ยนะคะแหมดิฉันไม่ได้ติดต่อเพื่อนที่เป็นคนอินโดนีเซียเชื้อสายจีนมานานแล้วเนี่ยค่ะอาจจะต้องกลับไปติดต่อเธอใหม่ว่าตระกูลเธอจะทำอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่านี่นะคะเอาละค่ะนอกเหนือจากข่าวของอินโดนีเซียแล้วดิฉันพูดให้ฟังแล้วว่าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยนะคะอย่างที่เราทราบกันอยู่ญี่ปุ่นเป็นประเทศจริงๆก็ขนาดไม่ได้ใหญ่โตนะคะดิฉันหมายถึงขนาดพื้นที่เนี่ยนะคะอาจจะใกล้ๆหรืออาจจะเล็กกว่าไทยนิดนึงด้วยซ้ำโดยเฉพาะถ้าท่านนึกสภาพพื้นที่ที่อยู่อาศัยได้จริงนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นแนวเกาะภูเขาไฟเก่าซะเลยเยอะเนี่ยนะคะนั่นแปลว่าแนวพื้นที่ราบสูงเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะในการอยู่อาศัยนักแล้วก็ทำการเกษตรอะไรก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยนะคะสี่เกาะใหญ่ของญี่ปุ่นนั้นเรียงตัวกันในแนวเหนือใต้นะคะตั้งแต่เกาะฮอกไกโดเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ชิดไปทางคาบสมุทรคามชาสกาของรัสเซียเนี่ยนะคะที่มีปัญหากับรัสเซียเรื่องญี่ปุ่นเรียกว่าเกาะเหนือรัสเซียเรียกว่าเกาะใต้เนี่ยนะคะจนตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ยังไม่สิ้นสุดดีนักเนี่ยนะคะจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่มีการลงนามในสนธิสัญญาที่มีให้ความกระจ่างว่าพื้นที่ที่อยู่ในกรณีพิพาทเป็นของใครเนี่ยนะคะนอกเหนือจากตรงเกาะให้ฮอกไกโดแล้วซึ่งเป็นเกาะที่หนาวนะคะหนาวมากๆแล้วก็เลื่อยลงมาเนี่ยก็จะเป็นเกาะฮอนชูเกาะใหญ่เนี่ยนะคะญี่ปุ่นก็มีพื้นที่ใช้สอยไม่ค่อยมากนี่นะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านนักศึกษานึกถึงเกาะฮอนชูเนี่ยนะคะนึกถึงบริเวณที่เกิดสึนามิเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะช่วงมีนาคมที่เป็นข่าวโด่งดังแล้วก็ทำให้เราอกสั่นขวัญแขวนกันพอสมควรก็เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยนะคะมีแหล่งพลังงานใหญ่ตรงนั้นบริเวณที่เขาเรียกกันว่าโทโฮคุเนี่ยนะคะบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีแหล่งพลังงานใหญ่ที่ฟุกุชิมะมีสี่เต่านี่นะคะแต่ว่าฟุกุชิมะที่ได้รับผลสะเทือนจากกรณีขึ้นสึนามิเนี่ยนะคะซึ่งณเวลานี้เนี่ยมีการใช้ภาพจำลองย้อนหลังนะคะที่ฉันนั่งดู NHK มาเป็นปีเนี่ย NHK มีภาพจำลองย้อนหลังให้เราเห็นว่าสึนามิที่เกิดในทะเลและสะสมตัวมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะสูงเกือบ10เมตรทีเดียวแล้วก็ค่อยๆเข้าสู่ชายฝั่งเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ท่านนักศึกษานะคะที่ติดตามข่าวสารเรื่องนี้ก็คงจะเห็นแล้วว่าพลังธรรมชาตินั้นโดยเฉพาะสึนามิเนี่ยนะคะจริงๆแล้วสึนามิก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะคะสึนามิเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคลื่นยักษ์เทพเจ้าแห่งคลื่นเนี่ยนะคะแล้วก็เกิดบริเวณนั้นแหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นก็คุ้นเคยกับสึนามิพอสมควรแล้วก็คิดว่ารับมือได้คิดว่าเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแถบนั้นเป็นอย่างดี แต่มันไม่ใช่ฟุกุชิมะไดอิจินั้นเสียหายยับเยินนะคะยับเยินมากแล้วก็ที่แย่ที่สุดก็คือคลื่นรังสีนี่นะคะสมรรถภาพรังสีจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เหล่านี้เนี่ยแพร่กระจาย30ถึง40กิโลเมตรนะคะถ้านับฟุกุชิมะไดอิจิเป็นศูนย์กลางในรัศมี40กิโลเมตร30กิโลเมตรนี่นะคะยังมีสารตกค้างอยู่พอสมควรก็ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็หวาดผวาเพราะว่านึกถึงกลับไปนึกถึงฮิโรชิมะที่ตัวเองต้องเผชิญเนี่ยนะคะที่ฮิโรชิมะนั้นพูดง่ายๆว่าพลังนิวเคลียร์แบบเก่าเนี่ยนะคะทิ้งลงมาอันนั้นเป็นฝีมือมนุษย์ธรรมเนี่ยนะคะทิ้งลงมาเนี่ยอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะที่เป็นพวกซีเมนต์ทั้งหลายทั้งแหล่นี่นะคะไม่นับตัวมนุษย์นะคะตัวมนุษย์นั้นมีโมเลกุลมีมวลของสารเนี่ยเขาเรียกอะไรเบาบางกว่าพวกอิฐหินดินทรายอยู่แล้วขนาดพวกนั้นเนี่ยยังหลอมละลายหลอมละลายไม่มีเหลือมีแค่เหล็กกล้าบางส่วนเท่านั้นที่ยังอยู่รอดได้นี่นะคะจริงๆถ้าท่านผู้ฟังสนใจสามารถเข้าไปโหลดไปที่เว็บไซต์ของฮิโรชิมานะคะ hiroshima.gov.jp เนี่ยนะคะเข้าไปดูภาพได้ก็จะเห็นว่ามีจริงๆมีเหลือเป็นแค่เงามนุษย์ด้วยซ้ำคือตัวน่ะสลายไปแล้วกับวินาทีที่คลื่นพลังนิวเคลียร์แผ่มาถึงเหลือแค่เงาติดไว้ตามกำแพงเนี่ยนะคะตอนที่ฟุกุชิมะไดอิจิรั่วไหลเริ่มมีกัมมันตรังสีรั่วไหลออกมาเนี่ยนะคะคนญี่ปุ่นก็กลัวมากเรียกว่าแพนิคมากไม่ใช่คนญี่ปุ่นเท่านั้นนะที่กลัวรอบบ้านผ่านเมืองญี่ปุ่นกลัวไปหมดเหตุผลก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้พลังงานนิวเคลียร์ถึงแม้ว่าจะเพื่อสันตินี่นะคะที่ญี่ปุ่นที่ใช้กันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรดีดะสมรรถภาพในการทำลายล้างเนี่ยนะคะถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันมากซะยิ่งกว่ายุคสมัยที่มีฮิโรชิมะเป็นไงล่ะคะความกังวลที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะแค่ญี่ปุ่นที่กำลังทบทวนอย่างจริงจังว่าเอ๊ะพลังไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันจำเป็นไหมถ้ามันไม่จำเป็นถึงที่สุดเนี่ยเราไม่ใช้มันดีไหมถ้าจำกันได้นะคะตอนที่เกิดกรณีสึนามิกับฟุกุชิมะไดอิจิเมื่อครั้งนั้นเนี่ยนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเราเองก็มีการพูดคุยกันอย่างจริงจังมากขึ้นเหมือนกันว่าที่เราเคยมีแผนนี่นะคะว่าจะสร้างพลังงานโรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์นี่นะคะทางภาคใต้จริงๆก็ภาคแถบประจวบลงไปเนี่ยนะคะเราจะทำดีไหมขนาดญี่ปุ่นซึ่งมีความพร้อมในหลายๆด้านแล้วก็มีเงินสำรองที่จะช่วยเหลือตัวเองหากเกิดกรณีเช่นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ยังลำบากประเทศไทยจะทำดีไหมลักษณะแบบนี้นะคะทำให้คนญี่ปุ่นเขาคิดกันอย่างจริงจังว่าเอาล่ะก่อนที่จะไปตัดสินใจขั้นเด็ดขาดว่าจะใช้หรือไม่ใช้พลังงานนิวเคลียร์มาคิดทบทวนเป็นขั้นตอนดีไหมว่าปิดเตาก่อนสำรวจก่อนว่าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้กันมาประมาณ40ปีแล้วเนี่ยนะคะเตาปฏิกรณ์ทั้งหลายทั้งแหล่ที่แม้อาจจะมีการซ่อมบำรุงระยะเนี่ยมันต้องมีการตรวจเช็คกันแบบครบถ้วนรอบด้านดีไหมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตรงไหนโทมารินะคะโทมาริเป็นรีแอคเตอร์เป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ฮอกไกโดที่เกาะฮอกไกโดที่ดิฉันเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะที่ใช้มานานค่อนข้างนานมาก40กว่าปีก็เป็นแหล่งสุดท้ายที่ถูกปิดไปทีนี้ก็อย่างที่พูดคุยกันแล้วค่ะว่าปิดไปปุ๊บเนี่ยปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งหมดที่มีนั่นแปลว่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้อยู่หายไปประมาณ 30% โอ้นี่เรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นต่อให้มีขนาดเศรษฐกิจเป็นรองจีนแล้วนะคะนั่นหมายความว่าญี่ปุ่นยังคงมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ3ของโลกแล้วก็ยังเป็นความหวังของระบบทุนนิยมที่มีปัญหาป่วยไข้อยู่ในยุโรปเนี่ยนะคะว่าญี่ปุ่นน่าจะช่วยให้เศรษฐกิจทุนนิยมก้าวเดินแต่พอญี่ปุ่นตัดสินใจเช่นนี้ปั๊บ 30% ของพลังงานไฟฟ้าที่หายไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือญี่ปุ่นจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันเยอะมากๆเมื่อต้องนำเข้าน้ำมันเยอะมากๆเอาละค่ะมันก็จะพัวพันไปถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางจริงๆเมื่อวานดิฉันนั่งดูข่าวเนี่ยนะคะตรงบริเวณบริเวณที่เรียกว่าเขตตะวันตกของฝั่งแม่น้ำจอร์แดนเวสต์แบงค์เนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยสงบกลับขึ้นมาอีกแล้วแล้วถ้าเป็นแบบนี้ราคาน้ำมันก็ไม่ค่อยเสถียรญี่ปุ่นก็ต้องการน้ำมันจีนก็ต้องการน้ำมันสิ่งที่คิดต่อไปนะก็คือว่ารอบบ้านผ่านเมืองเราประเทศไหนที่มีน้ำมันพอจะขายให้ยักษ์ใหญ่2ท่านนี้ได้เนี่ย คงทำเงินกันได้มหาศาลแน่นอนอินโดนีเซียมีส่วนนี้แล้วประเทศที่เราไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได้สนใจมากมายนักตอนนี้กำลังเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะพม่า ก็มีแหล่งพลังงานน้ำมันมีก๊าซธรรมชาติเยอะมากแน่นอนค่ะว่าญี่ปุ่นกับจีนก็คงต้องเข้ามาสนใจในเรื่องราวเหล่านี้มากขึ้นเอาละค่ะเรื่องของนิวเคลียร์ญี่ปุ่นที่จบไปเนี่ยนะคะมันบ่งบอกเราว่าเราต้องคำนวณหลายสิ่งหลายอย่างก่อนที่เราจะไปพักเบรกรอบที่สองเนี่ยนะคะที่ฉันขออนุญาตสรุปเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งว่าเราพูดอะไรกันไปบ้าง For the second section we talk about the Indonesian economy which is slightly decline maybe I should not use the word decline it's just slightly grow by the first quarter of this year economy the Indonesian economy, I mean the GDP in total, grow just about 6.3%, which is slightly less than compared to the first quarter of the previous years. At that time, the GDP is about was about 6.5%. What's the meaning of this? The meaning is that the Indonesian economy is like a signifying that from now on, we may think twice about the expectation that Indonesian economy will push the ASEAN economy into the new section is maybe not like that. And one more thing that we should think about is that Indonesian rupiah is not that strong. It's weakened again and fallen about 8% against the US dollar. What's more, the thing that we can learn from Indonesia is that in order to stimulate more about the growth of Indonesian economy, Indonesia decided to impose a tax on export of 14 raw materials. I haven't got clear details about the 14 raw materials. If I got more, I will tell you in the next program. Okay, apart from Indonesia's economy, of course, we should not remember that last week I talked to you about the slight change in Malaysian economy also, right? So, everywhere in ASEAN is quite changing so rapidly. Okay, I'll talk to you about the ASEAN economy next time if I have got more information. Okay, for the Japanese nuclear power that I said previously in the section, in the first section that I told you more. Recently, Japan, I mean the Japanese government, by the consent of its people, decided to close down all the nuclear power plant. The recently power plant that just closed down is Tomari plant in Hokkaido Prefecture. Actually, Japan is quite used to nuclear power plant. They use that for more than 40 years now. It's 4 decades of using the nuclear power to generate electric. What the meaning of this is mean that 30% of Japanese electric power will have to find the new way to generate it. What can Japan expect from this? That means Japan have to export Japan have to import more of gas, of natural gas or liquefied gas and oil. The meaning is that those who can support Japan with this gas and oil will get rich, of course, but they're not Thailand. We haven't got that kind of energy. We haven't got that kind of material to support Japan. Okay, apart from this, we will talk more about Pozilla in the next section, in the last section. As I told you, if you have some information to share or if you have some inquiry, you can contact us at 02-504-7355 and 02-503-4156. เอาละค่ะเราจะไปพักเบรกที่2กันนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่มีข้อคิดเห็นหรือว่ามีข้อสอบถามสามารถติดต่อเราได้ที่025047355และ025034156ค่ะ
รักจาก
ักสุขโขทัยดังใจเดียวกันนะคะเพราะว่าที่นี่คือมหาวิทยาลัยแห่งการขยายโอกาสการศึกษาให้ท่านศึกษาได้ตลอดชีวิตเอาละค่ะสัปดาห์นี้นะคะที่ฉันจะขออนุญาตปิดการพูดคุยด้วยเรื่องที่ยังคิดว่าน่าสนใจอยู่แล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดปีนี้เพราะนี่คือมหกรรมการน่าติดตามที่สุดของข่าวสารการเมืองจีนการเมืองนะคะการเมืองที่เป็นในยะทางการเมืองจริงๆหมายถึงว่ามีการต่อสู้แย่งชิงอำนาจทางการเมืองเพื่อที่จะก้าวเป็นผู้นำเบอร์หนึ่งของประเทศยักษ์ใหญ่ในหลายๆทางขนาดประเทศแล้วก็ประเทศจีนอาจจะไม่ได้มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะแต่ว่าขนาดเศรษฐกิจณปัจจุบันก็อาจจะยังไม่ใหญ่ที่สุดขนาดเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นรองสหรัฐอเมริกาแต่จริงๆสถิติการคาดคำนวณของธนาคารโลกเนี่ยนะคะแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นั้นคาดเอาไว้ว่าสักประมาณปีตอนแรกเนี่ยนะคะประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าประมาณสักปี2025จีนจะมีขนาดใหญ่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับหนึ่งแซงหน้าสหรัฐอเมริกาแล้วพอมา2ปีผ่านไปก็มาปรับว่าสักประมาณปี2020อาจจะเริ่มเห็นจริงขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการปรับอีกว่าอาจจะเร็วกว่านั้นนะคะอาจจะเร็วกว่านั้นคือประมาณสักปี2018-19เนี่ยก็เริ่มอาจจะเห็นแล้วนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าปฏิเสธยากเหลือเกินค่ะว่าจีนเป็นประเทศมหาอำนาจในทุกทางแล้วดูท่าทางจีนเองโดยเฉพาะผู้นำจีนเองก็ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดีครั้งที่แล้วเล่าให้ท่านผู้ฟังเรื่องของท่าทีของจีนในอาณาบริเวณที่เรียกว่าทะเลจีนใต้เนี่ยนะคะตอนนี้เรื่องนี้ก็เป็นที่น่าจับตาดูอีกนัยยะหนึ่งเอาไว้ถ้ามีเวลาจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังเรื่องนี้นะคะแต่ตอนนี้เราจะมาพุ่งความสนใจไปที่เรื่องของการเปลี่ยนผ่านผู้นำจีนอย่างที่เรียนให้ทราบเพราะว่าปีนี้ปลายปีนี้จริงๆก็นับแต่ช่วงนี้ไปเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าจีนพยายามจะมีการจัดสรรรุ่นผู้นำดิฉันไม่แน่ใจว่าดิฉันเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจถูกนะคะว่ารุ่นนี้หมายถึงว่ารุ่นคนอายุรุ่นปู่ซีไหลเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นประมาณรุ่น2ต่อจากรุ่น3แล้วเนี่ยจริงๆรุ่นปู่ซีไหลเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่รุ่นที่เผชิญความยากลำบากอะไรเลยในสังคมจีนอาจจะโตมาตอนที่เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กหนุ่มเนี่ยนะคะอาจจะโตมาในยุคที่อยู่ในปลายเหมาด้วยซ้ำก็คือในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมหมายถึงว่าคนรุ่นนี้เนี่ยยังเป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงกับการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเห็นว่าบางอย่างในสังคมจีนนั้นต้องใช้ระเบียบวินัยที่ค่อนข้างจะสุดโต่งปู่ซีไหลก็โตมาในลักษณะแบบนี้ทำไมเรื่องแบบนี้ถึงสำคัญเพราะว่าปีนี้นอกเหนือจากจะมีการเปลี่ยนผ่านแล้วเนี่ยนะคะเป็นปีที่เราไม่เคยได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวกับเมืองจีนมากนักเลยนะปกติการเปลี่ยนผ่านผู้นำของจีนนั้นค่อนข้างจะเป็นไปแบบสมูทค่อนข้างจะเรียบง่ายหมายถึงว่าเห็นหน้ากันแล้วแหละว่าถ้าหมดคนนี้ก็จะเป็นคนนั้นอะไรแบบนี้นะคะตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นแบบนั้นแต่เอาก็จริงแล้วดูเหมือนจะไม่ใช่โดยเฉพาะกรณีของโปซีไหลเนี่ยนะคะบอกเราว่าอีจริงๆแล้วการเมืองภายในของจีนเนี่ยมีความขัดแย้งสูงนะไม่ใช่สูงธรรมดาสูงมากๆเพราะว่าหนึ่งในข้อกล่าวหาเนี่ยนะคะที่ครั้งที่แล้วดิฉันเล่าให้ท่านผู้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยบอกว่าหมายถึงคำประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะซึ่งหวนเจียเปาเป็นคนประกาศเองนะคะหวนเจียเปาเป็นคนประกาศเอาตอนที่มีการปิดประชุมสมัชชาประชาชนจีนนะคะว่าโปซีไหลนั้นมีพฤติกรรมที่ใช้คำว่าละเมิดระเบียบพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ชัดเจนว่ามันละเมิดตรงไหนละเมิดยังไงเนี่ยนะคะแล้วก็ค่อยๆมีข่าวทยอยออกมาว่าการละเมิดนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันคนก็ยังงงอีกคอร์รัปชันแล้วเงินไปตรงไหนไปทำอะไรยังไงกันบ้างก็มีการสาวขึ้นมาว่าตั้งแต่การใช้ชีวิตของโปซีไหลและครอบครัวนะคะจากโปซีไหลเป็นโปซีไหลและครอบครัวตอนนี้ขยายวงเป็นโปซีไหลและครอบครัวและคนที่เกี่ยวข้องกับวงตระกูลโปทั้งหมดเอาละค่ะมีคนก็เริ่มมีการทยอยเผยแพร่ข่าวสารเนี่ยนะคะโดยเฉพาะจากทางการปักกิ่งเนี่ยออกมาแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของประชาชนที่สนใจใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่บางทีเราก็เรียกกันว่าเน็ตติเซนเนี่ยนะคะ NET IZEN Netizen เนี่ยนะคะคือประชาชนที่เข้าไปใช้ข้อมูลข่าวสารของอินเทอร์เน็ตเป็นหลักก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอาง่ายๆแล้วกันดูรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวโปซีไลตั้งแต่อยู่ที่ต้าเลียนเนี่ยนะคะต้าเลียนเป็นเมืองท่าสำคัญ1ใน5ที่ใหญ่มากของจีนเป็นแหล่งพูดง่ายๆเป็นแหล่งรับทรัพย์เนี่ยนะคะโปซีไลใช้ชีวิตยังไงตอนอยู่ที่ต้าเลียนโปซีไลแทบจะไม่เคยแต่งตัวแสดงความเป็นจีนให้เห็นมีคนพูดแบบนั้นนะคะใส่สูทแบบตะวันตกใช้ชีวิตกินอยู่แบบตะวันตกที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือว่าลูกชายโปซีไลปอกัวกัวเนี่ยนะคะปอกัวกัวเนี่ยกัวกัวบุตรชายคนโตเนี่ยนะคะของโปซีไลเนี่ยเรียนที่แฮโรมาตั้งแต่ต้นแฮโรนี่นะคะเป็นโรงเรียนเอกชนที่รับเฉพาะพวกfirst classไม่ใช่ first class ของประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะแต่หมายถึง first class ของทั่วโลกเลยคือต้องสตุ้งสตังหนักจริงๆแล้วก็ต้องตระกูลใหญ่คือเป็นบุคคลที่สำคัญในสมัยอดีตพระราชวงศ์ไทยระดับเจ้าฟ้าเนี่ยนะคะก็มักจะไปศึกษาที่แฮโรโรงเรียนกินนอนนะคะแฮโรจากแฮโรปุ๊บตัวโกโก้เนี่ยนะคะโกโก้เนี่ยก็ไปเข้าศึกษาต่อที่ออกฟอร์ดก็มีคนถามกันอีกว่าแค่แฮโรนี่ก็เทอมละนะคะเทอมหนึ่งในระบบอังกฤษเทอมหนึ่งประมาณ2เดือนกว่ากับ3เดือนเนี่ยเทอมละหลายหมื่นพาวเกินกว่าเงินเดือนของโปรซีไลเอาเงินที่ไหนไปจ่ายแล้วก็ไปเข้าที่ออกฟอร์ดออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นี่ก็เราก็รับรู้กันอยู่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลกเลยนะคะก็ใช้เงินเยอะใช้จ่ายเงินเยอะมากเอาเงินที่ไหนตอนนั้นโปซีไลก็บอกว่าเอ้ยลูกชายผมเก่งได้ทุนก็ยังไม่มีการสืบทราบกันอย่างชัดเจนนะคะว่าตกลงทุนแบบไหนทุนในจำนวนเท่าไหร่นี่นะคะอันนั้นคือระดับปริญญาตรีตอนที่ไปเรียนที่ออกฟอร์ดอันนี้โปซีไลอยู่ที่ต้าเลียนนะคะแล้วก็มูฟมาอยู่ที่ฉงชิ่งเริ่มย้ายมาอยู่ที่ฉงชิ่งลูกชายคนนี้นะคะกลัวกลัวเนี่ยก็ไปต่อโทที่ฮาร์วาร์ดทุกคนก็ Amazing อีกแล้วนะคะตกกระจายมากโอ้โหฮาร์วาร์ดนี่ก็แพงนะโอ้โหเรียนมหาลัยดีด้วยที่สำคัญบ้านพักอาศัยของโปโกโกเนี่ยนะคะก็อยู่ในย่านที่ชิดติดมหาลัยซึ่งก็แพงไม่ได้แพงธรรมดานะคะแพงหรูหราระดับอลังการงานสร้างมากเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนี่เป็นแค่การตั้งประเด็นเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะคะว่าโปซีไลนั้นก็ไม่น่าจะไปพ้นเรื่องราวเหล่านี้ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะตอนที่เกิดกรณีนี้หมายถึงว่าเกิดกรณีที่เป็นที่จับตาว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับโปซีไลแล้วก็ผู้นำจีนที่ปักกิ่งเนี่ยนะคะมันเริ่มมาสักประมาณดิฉันว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะเริ่มมีข่าวกระเซ็นกระซายว่าทางปักกิ่งไม่ค่อยชอบนโยบายของโปซีไลในการจัดการปัญหาคอร์รัปชันที่ฉงชิ่งอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ความน่าสนใจเนี่ยพูดง่ายว่าตอนที่มันเริ่มเป็นประเด็นให้เราจับตามากๆเนี่ยมันอยู่ประมาณสักถ้าดิฉันจำไม่ผิดน่าจะประมาณสักปลายเดือนมกราถึงต้นเดือนกุมภาเนี่ยนะคะซึ่งผู้ช่วยของโปซีไลชื่อว่าหวังลี่จุนเนี่ยนะคะหวังลี่จุนเนี่ยเป็นผู้ช่วยที่โปซีไลนั้นเป็นคนเลือกมาเป็นผู้ช่วยเองพูดง่ายเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่น่าจะรู้เรื่องราวต่างๆที่สุดไปขอลี้ภัยอยู่ที่สถานกงสุลอเมริกาที่เมืองเฉิงตูแล้วก็หอบเอกสารหลักฐานอะไรไปมากมายตอนแรกก็ยังไม่เปิดเผยไปเอกสารนั้นมีอะไรบ้างเนี่ยนะคะตอนหลังก็เริ่มทยอยออกมาเปิดเผยว่าในเอกสารที่หวังลี่จุนเอาไปเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลว่าโปซีไลนั้นมีการสั่งซื้ออาวุธปืนเบาอาวุธพูดง่ายว่าปืนสั้นแล้วก็ปืนไรเฟิลขนาดเบาเนี่ยนะคะอาจจะเป็น AK อยู่ในนั้นด้วยเนี่ยนะคะจำนวน1พร้อมกับเครื่องกระสุนจำนวนมากซึ่งคนก็ถามกันว่าเอ๊ะเป็นผู้ว่าการฉงชิ่งเนี่ยนะจำเป็นต้องมีกองกำลังขนาดนั้นเลยหรือแต่ก็ไม่มีข่าวว่าโปซีไลเอาอะไรไปเอาเครื่องกระสุนเหล่านี้ไปทำอะไรนะคะแล้วจริงๆแล้วประชาชนฉงชิ่งก็ชอบโปซีไลมากเพราะว่ามันไม่มีกรณีขโมยขโจรมันไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในฉงชิ่งแต่ผู้นำปักกิ่งสงสัยว่าไอ้เครื่องกระสุนที่มีอยู่เนี่ยไปทำอะไรและที่สำคัญในช่วงเวลานั้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนี่นะคะปอซีไลเนี่ยมีการติดต่อกับนักธุรกิจในฮ่องกงเนี่ยค่อนข้างมากก็เริ่มมีการซักถามพูดคุยกันมากขึ้นว่าเอ๊ะเป็นช่องทางในการผันเงินไปทำอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีการจัดเตรียมกองกำลังอะไรหรือเปล่า พูดง่ายๆว่ากรณีโปซีไหลนี่นะคะทำให้มีการตั้งคำถามแล้วก็ขยายวงในการติดตามข้อมูลข่าวสารไปเยอะมากว่ามาเคลียร์กันดีไหมว่าในบรรดากองทัพจีนเนี่ยกองทัพ PLA เนี่ยนะคะประชาชนกองทัพประชาชนจีนเนี่ยใครบ้างที่สนับสนุนโปซีไหลเอาละค่ะแม่เรื่องราวของโปซีไหลนี่ยาวนะคะดิฉันไม่มีเวลามากนักที่จะพูดให้ฟังเรื่องนี้แล้ววันนี้จะขอสรุปสั้นๆแบบนี้นะคะว่าเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อดิฉันขออนุญาตสรุปเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะต้องปิดรายการโอเค we talk about Po Silai and his scandal, his famous scandal. Actually, he's scandalous man right now. Why he's so important? Because this is Po Silai scandal signifies something that Chinese political system is not that stable as we expected in the previous years. The successor problem is quite clear now. Who's gonna be the number one Chinese leader?But the thing is that going to be the number one Chinese leader is not that easy anymore. It seems like there's so many factions for those who are holding the power now and for those who want to revise it. And Po Silai, perhaps I think that Po Silai is just one actor. We cannot know for sure who's behind whom and who going to do what. That means, I try to say that from Po Silai's scandal,We see that actually the PLA, the Chinese People Liberation Army, or PLA in short, the PLA is maybe is not that united as it presents itself, because one of the leaking news concerning Po Silai's corruption is that he tried to form up his own militia. He bought a lot of light weapon like an AK-47 and like aThe shotgun, the automatic gun, and a lot of ammunition. So many people ask, what for? Because he quite have a firm hand already on Chongqing Mafia Group. What the point of broadening such kinds of weapon? So, from the Chinese new, I mean the Taiwanese newpublished on the internet in Washington. It said that perhaps the Beijing power suspect that Po Silai is trying to form a military group to hatching the coup d'etat. Wow, it's quite an interesting. You likely to hear the coup d'etat word from the Chinese. It's not that easy, to be honest. To being a Chinese politician right now, because China is so vast, and it's kind of easy to control all the vast land like that. And as I told you previously in the previous program, that Chongqing, and actually I should say that the western and the southern China is in the plan that China will try to help this region grow and sustain by itself.Because normally, since Deng Xiaoping announced the full modernization program and tried to open up Chinese economy by using the eastern port, Dalian is one of that. Actually, Dalian is one of the five ports that really is significant for Chinese economy from that time until now. The problem is that the southern and western Chinese region is not that rich, I mean in terms of money.Though they are rich in terms of natural resources, and more important than that, it is rich in sales in terms of geopolitics. If you remember well, China as the very ancient power since as time goes by, I don't know for sure how to say it. And I think it's before China lost at the Opium War, China is the big advance.At that time, actually, they're back to the Silk Road time. The western and southern China is quite important. The western China, like the Chongqing area, as we now know it, and part of Yunnan, part of Xinjiang Uyghur, that area is the main, the sub-hub, can you say that? The sub-hub or the sub-center for along the Silk Road area.That is really significant for the geopolitics. And now, China leader, actually we can see this kind of strategy planning since Jiang Zemin era and now Hu Jintao, and who gonna be the next leader, I'm not know for sure. But it seemed like they try to promote this western region and southern, and it's quite close to us because the western and the southern is of China country is Yunnan, and Yunnan and Sichuan is not far from Thailand. It's actually close to Myanmar. That's why Po Si Lai's position is really significant. It signifies so many things. Actually, some say that, as I told you, that he may have good data. Who gonna know for sure? I'll try to search more and tell you more about this. เอาละค่ะวันนี้เราหมดเวลากันแล้วนะคะถ้ามีเวลาครั้งต่อไปดิฉันจะมาพูดคุยให้ฟังอีกว่าเรื่องราวของโปซีไลแล้วเรื่องอื่นนั้นเป็นอย่างไรบ้างเป็นเรื่องที่น่าติดตามค่ะวันนี้ดิฉันวรารักษ์เฉลิมพันธุศักดิ์เป็นผู้ดำเนินรายการมีคุณเพทายเป็นคอนโทรลนะคะแล้วก็มีคุณอภิชาติเป็นผู้อำนวยการผลิตวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ